Nikolas Simonishvili is a ახალი თავმჯდომარეა. Germany's მთავრობა Alexei Navalny's და უყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. Inter-მა Juventus-ი დაამარცხა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Nino Bekoshvili-თან ერთად. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
Მოგესალმებით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოში კორონავირუსის სტატისტიკაზე და ტესტირებების დადებითობის მაჩვენებელზე ისაუბრა. მისი თქმით, შემთხვევების კლებასთან დაკავშირებით ტენდენცია დადებითია, თუმცა დამშვიდების საფუძველი ჯერჯერობით არ არის. საქართველოში ჩვენ დღეს გვაქვს 110 ახალი შემთხვევა. ეს, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ დამშვიდების საფუძველი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის 5000 ჩატარებული ტესტიდან. მოგეხსენებათ, ჩაბატკვირას ტესტირების რაოდენობა იკლებს ხოლმე, ზოგადად მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში, ამიტომ ეს 110 შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არ არის რეალური ქვეყანაში ინფექციის გავრცელების, თუმცა ტენდენცია საკმაოდ პოზიტიურია ახალი შემთხვევების კლებასთან მიმართებაში, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. მისი თქმით, დღეს ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი 2.2%-ია, ბოლო ერთ კვირაში 8.9%, ბოლო 30 დღის საშუალო მაჩვენებელი კი 11.9%-ია. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ კოვაქსის პლატფორმისთვის უკვე შეკვეთილია ვაქცინის 1,000,000 დოზა, რომელიც მოსახლეობის 20%-ისთვის არის გათვლილი. თამარ გაბუნია ამბობს, რომ 1,000,000 დოზის მოწოდება ეტაპობრივად მოხდება. დოზების პირველი ნაწილის ათვისების შემდეგ საქართველო დანარჩენ დოზებსაც მიიღებს. თამარ გაბუნიას მოუსმინეთ.
დასრულდა მუშაობა ტექნიკური ნაწილი ვაქცინის დანერგვის გეგმის. 82 სპეციალისტი იყო ჩართული ვაქცინის მომზადების პროცესში. მე მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და მადლობა უთხრა აზიის განვითარების ბანკს, ჯანმრთელ მსოფლიო ორგანიზაციას, UNICEF-ს, მსოფლიო ბანკს და ყველა იმ პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც მონაწილეობდა ვაქცინის დანერგვის გეგმის მომზადების პროცესში. ამ ეტაპისთვის ტექნიკური სამუშაო დასრულდა. Დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი ამზადებს უკვე გეგმის ვერსიას, რაც გამოიგზავნება მთავრობაში დასამტკიცებლად და ვფიქრობ, რომ კვირის ბოლომდე ეს პროცესი დასრულდება. გეგმაში განსაზღვრულია ეტაპები, სამი ეტაპი, რის მიხედვითაც მოხდება ვაქცინაცია მაღალი რისკის ჯგუფებიდან შემდეგ მოსახლეობის იმ ჯგუფებზე, ვისაც რისკი მაღალი არ აქვს, თუმცა იმუნიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მათი მოცვა. სამიზნე მაჩვენებელი, ეს არის საორიენტაციო, თუმცა ამბიციური სამიზნე მაჩვენებელი, რა ჩვენ გვინდა, რომ მივაღწიოთ ქვეყნის კორონავირუსული ინფექციისაგან დასაცავად, ეს არის მოზრდილი მოსახლეობის 60%, რაც იქნება გარანტია მისთვის, რომ იმუნორობის დონე იყოს შესაფერისი და მოახერხოთ ეკონომიკის სტაბილური და უსაფრთხო გახსნა გრძელვადიან პერსპექტივაში. რა თქმა უნდა, პირველი ჯგუფი არის ჯანდაცვის პროფესიონალები, შემდეგ ამას მოყვება ასაკობრივი პაციენტები და სხვა ჯგუფები, ვისაც ასევე აქვს მაღალი რისკი.
ლაგოდეხის 28-ვე საჯარო სკოლაში სწავლა ონლაინ რეჟიმში დაიწყო. ამის შესახებ რადიო ჰერეთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ლაგოდეხის რაიონული სამსახურის მენეჯერმა მანანა ჩიკვაიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება განათლების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მიიღეს. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ლაგოდეხის რაიონულ სამსახურში იმედი აქვთ, რომ 1 თებერვლის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით ეპით ვითარების შესაბამისად სწავლების საკლასო ოთახებში განახლების შესაძლებლობა იქნება. მანანა ჩიკვაიძეს მოუსმინეთ.
1 თებერვლამდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 22 საჯარო სკოლაში სწავლა განახლდა ონლაინ რეჟიმში. მინისტრის ბრძანება იქნება ჯანდაცვის რეკომენდაციის საფუძველზე. მშობელს აქვს უფლება მოითხოვოს, რომ მისი შვილი გადავიდეს დისტანციურ სწავლებაზე და ეს იყო იმ სოფელში, სადაც უფრო რთული იყო ეს ვითარება. ჯანდაცვის რეკომენდაციით ისედაც გადადია ყველანი ონლაინ სწავლებაზე.
ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებმა სასწავლო პროცესის ონლაინ რეჟიმში გაგრძელების რეკომენდაცია გასცეს. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დალი მინდიაშვილის განმარტებით სკოლების სწავლის დაწყებას საკლასო ოთახებში ითხოვდნენ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით, რეგიონში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესანარჩუნებლად სწავლა კვლავ ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდება. ცნობისთვის, დღევანდელი მდგომარეობით კახეთში კორონავირუსის 10,007 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 8,673 მოქალაქე უკვე გამოჯამრთელდა. სექტემბრიდან დღემდე კახეთში 92 პაციენტი გარდაიცვალა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დასწრებით რეჟიმში განახლდა, მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში სწავლა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს. ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელობის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა ბულიამ რადიო თბილისთან აღნიშნა, რომ ზუგდიდში სულ 57 საჯარო სკოლა, აქედან 6 კერძოა. 99 სკოლა სოფლებში მდებარეობს, ხოლო დანარჩენი ქალაქის ტერიტორიაზე. მისივე თქმით, სკოლებში, სადაც სასწავლო პროცესი დასწრებით რეჟიმში განახლდა, გათვალისწინებულია ეპიდემიოლოგების რჩევები და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. საიას თავმჯდომარედ ორგანიზაციის გამგეობამ ნიკოლოს სიმონიშვილი აირჩია. თავმჯდომარის მოადგილედ კი გვანცა საკანელაშვილი. ნიკა სიმონიშვილი 2020 წლის მარტიდან იყო მედიის სამართლებრივი დაცვის პროექტის ხელმძღვანელი. 2019 წლის ნოემბერში საერთო კრებამ აირჩია საიას გამგეობის წევრად. 2018 წლის აგვისტოდან 2020 წლის მარტამდე იყო საიას წარმომადგენელი პარლამენტში და ანალიტიკოსი ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამაში. 2017 წლის მაისიდან 18 წლის აგვისტომდე ის მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში წამყვან სპეციალისტად. ნიკოლოს სიმონიშვილი იყო და დღემდე აგრძელებს თანამშრომლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მოწვეული ექსპერტების რანგში კანონმდებლობის რეფორმისა და ინსტიტუციური საჭიროებების კვლევის საკითხებში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა რუსეთის ხელისუფლებას ალექსეი ნავალნის დაუყოვნებლივი გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ჰაიკო მაასმა აღნიშნა, რომ რუსეთის კონსტიტუცია და საერთაშორისო ვალდებულებები რუსეთის ხელისუფლებას სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების დაცვას ავალდებულებს. 17 იანვარს რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებმა გერმანიიდან დაბრუნებული ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი შერემეტიევოს აეროპორტში საპასპორტო კონტროლზე დააკავეს. რუსეთის ფედერალური პენიტენციური სამსახურის განმარტებით პოლიტიკოსის დაკავების საბაბი გამოსაცდელი ვადის პირობების სისტემატური დარღვევა გახდა. ალექსეი ნავალნი რუსეთის ქალაქ ტომსკში 2020 წლის 20 აგვისტოს მოწამლეს. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პოლიტიკოსი რამდენიმე დღეში ბერლინში გადაიყვანეს, სადაც დადგინდა, რომ ნავალნი ნოვიჩოკის ტიპის ნერვულ პარალიტიკური აგენტით იყო მოწამლული. ნავალნის მოწამლასთან კავშირს კრემლი კატეგორიულად უარყოფს. ტუნისში საპროტესტო გამოსვლები პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ქვეყნის მასშტაბით მეორე დღეა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს გზები და სამართალ დამცველებს ქვები დაუშინეს. მათ დასაშლელად პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. ბოლო მონაცემებით სამართალ დამცველებმა 240 პირი დააკავეს. მათი უმრავლესობა თინეიჯერია. და ბოლოს, იტალიის საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-18 ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში ინტერმა იუვენტუსი 2-0 დაამარცხა. დიდ იტალიურ დერბიში ანგარიში მე-12 წუთზე არტურო ვიდალმა თავური დარტყმიდა გახსნა და ნერიაძურის შემადგენლობაში პირველი გოლი გაიტანა. 52 წუთზე კი შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელმა ნიკოლო ბარელამ საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა ინტერმა იუვენტუსი 2010 წლის აპრილის შემდეგ პირველად დაამარცხა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთია ახალი ამბები 14 საათისთვის. მორიგი ახალი ამბების მოსმენა 15 საათზე შეგიძლიათ ტასო მოდებაძესთან ერთად. სტუდიაში ნინო ბეკოშვილი მუშაობდა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.